Meža aktualitāte.
Meža aktualitātes. Kārlis Taukačs. Latvijas valsts mežu pārstāvis, jā. Plānotājs.
Izskatās gan alternatīvas, nav gluži, tā kā no valsts mežu sektora nācis, acīm redzot, Krūmbērns. Un viņam ir uz krēkla rakstīts aut vārds un teikums. Man šķiet, neskāpēc, ka tas tev ir svarīgs.
Tas man gluži, nu kā jau jelgavniekam mazliet patriotam, tāpēc tā ir tā vietējā mūsu tā kā ierakstu kompānija un kaut kas tāds. Aha, tur paziņā.
Mūziķiem?
Man ir tikai krekls.
Mūziķi, jā? Jelgavā?
Jā, jā, tur tāda grupa Augšiņa saimnieko, viņi jums vairāk varēs pastāstīt.
Augšiņa jāmeklē YouTube.
Augšu viņi ir, augšu.
Augšu.
Pastāstam vēl cilvēkiem, kur piemēram, ejot pa mežu, ierauga priedes vai citas kokas, marķēts dzelteno krāstenī, biezajā 10 cm līnijā. Un daudziem neizpratni, šeit zāģēs tulītās vai kas te būs? Vai
jā, nu redziet, šī te dzeltenā, koža dzeltenā svītra, tā ir tā, kur sākas tā valsts meža zeme, kurā mēs varam attiecīgi šos te gan sēņot, gan nogot, nebaidoties, kad kāds par to tā kā rāsies, protams, ievērojot visus sabiedrībā saprotamos nemēslošanas un ugunsbīstamības riskus. Tāpat arī par tām eglītēm, kad ir laiks, tas ir, tā ir tā vietiņa, kur mēs tā kā apsaimniekojam. Un tas ir parāda visai apkārtējai sabiedrībai, kur ir tā robeža un kur sāk šie te valsts meži. Tas ir tīri, lai cilvēki saprast, kur viņi varētu doties sēņot.
Vizuāli, manuprāt, ļoti labi tas ir redzams. Cik idejas jābūt starp tam dzeltaniem marķējumiem attālumam? Tie ir vizuāli redzami, manuprāt.
Vizuāli redzami, viens jā. No otru redzami, lai tā robeža būtu nepārprotama.
Viņš jau arī dublējās ar tām zeltanajām zīmītēm, kas saucās Latvijas valsts meži.
Jā, jā, pie ceļa, jā, kur sākas īpašu mājiņas, mums ir šī zīmīte, kad...
Kas no tām tehnoloģijām ir, tagad man interesē, senos laikos, kā tu zini, visas tās stigas stigoja no ziemeļiem uz dienvidiem tikai pie vīciem, tur strenču pusē, tur bija kaut kāds šķībāk, barons viss izdomājis. Kas ir tie vēji vispār, pēc kuriem vadoties, kādas tās vadlīnijas, jo es tā valsts tādā pārvaldē, gūstot nelielu iespējas, es sapratu, ka viena lieta ir lielas vadlīnijas, bet visgrūtākais viņas ir ieterpt konkrētās rīcībās. Es pieļauju, ka tev mežiem tieši tā padās. Baigi skaisti uzrakstīt ilgspējīgi meža apsaimniekošanu, bet praktiski, ko šeit un tagad būtu jādara, lai tas tiešām notiktu, tas varētu būt ne tas vieglākais jautājums. Tāpēc tur skatos, es studējis Silavā ņēmies un darbojies un studējis Latvijas lauksaimniecības universitātē. Var tā man tā gudri atbildēt?
Nu jā, nu redz, tas jau ir tas galvenais tas jautājums, ko tad plānotājs dara. Jo plānotājs ir tas cilvēks, kas dodās dabā, kurš izvēlās, ko cirst pēc lielā šīta meža apsaimniekošanas plāna, nu, kurā brīdī novākt šo te koku ražu. Un plānotājs dodas dabā, apzina, vai šis te potenciālā ražas novākšanas vieta nav bioloģiski augstvērtīga, ja tāda lieta pastāv, tad momentā šī te platība tiek nodota tālāk vides ekspertiem, kas jau ar profesionālu acu to izvērtē. Un, ja, protams, tas ir saimniecisks smešs bez lielas bioloģiskās šīs te bagātības, tad viņš tālāk nonāk šeit ražošanā un mēs dodamies uz mežu, pārbaudam, iezīmējam visas robežas, atrodam šos te visas dabas aizsardzības objektus, kas ir sākot no skudrupūžņa. Jā, pat skudrupūžņa mēs atstājam. Tālāk tās ir dzīvnieku alas, strauti, dažādas mitras ieplakas, lieli koki, akmeņi. Tas viss mums ir jāuzmēra, jo bez šī te visa mēs nespētu novākt ražu. Varbūt ir šatādi jā, ka brauc garām un ir tāds jautājums, ko tad tos kokus nesavāc. Tie koki ir atstāti kā dabas vērtība, kas paliek pēc mums, kā saimnieciskās darbības veicējiem, kas paliek dabai.
Kukainiem rāpulim.
Jā, kur putnam apsēsties, apakšā ala kāda varbūt.
Vidusdaugavu tas sanāk pie ērgļu novads? Nesanāk laikam Vidusdaugavu.
Ērgļu tas sanāk, tā ir pati astīte, bet man gan vairāk ir tā kā leja, kas ir lejušmelē.
Mums pagājuši, kad bija augusts beigās uzkluba baigais viesuls, es jau stāstīju, esmu cilvēks, kas klausās, varbūt zina, 11 hektārus valsts mežā nogās. Pāraudzis vecs apšu mežs, kas bija domāts tā kā bioloģiskajai daudzveidībai, jā, viena pusi viņi tur noplēs, un līdz ar to arī paņēma to krāju, kas būtu nākušajos tuvākos gados jāņem, tāpēc, ka, nu, ja mašīnas uz turiem brauc un tur darbojās, tad tur arī visu izdarbināja. Bet, nu, palika vēl tās nolaustās apšas mežā, un tas ir tieši tas jautājums par to, es skatos, ne, es saprotu, no vienas puses skatos, jo haidīt daudz mežā sagādušās tās pašas dobmainās apšas, tikai, nu, karājās un atstāts tā kā dabīgi. Viņš, nu, es prasu tiem meža darbiniekiem, viņš saka, nu, izskatās, ka tas tai dabīgi. dabas daudzveidībai ir atstāts. Cik lieli tie kompromisi, kurus jūs dabas daudzveidības vai nesaimnieciskas darbības rezultātā drīkstat vai varat, vai kādi ir tie principi šito darot?
Nu, šobrīd, ja nemaldos, tā aptuvenā informācija ir tāda, no, ka ceturtdaļa no mūsu apsaimniekotās teritorijas ir dabas aizsardzībai atstāta un... Mums sanāk tā, ka jā, mums ir jāatstāja viss, kas ir dabai vērtīgs, jo mēs tā nevaram paņemt tikai tāpēc, jo mums tā iegribās. Mums ir šīta ilgspējība jau arī rodās uz to, ka mēs atstājam šos te dabas objektus, kurā konkrētā suga spēj izdzīvot, vai tā ir vabola, vai tas ir kukainis, jo mēs saprotam to, ka dabā viss ir līdzsvarā, un tiklīdz mēs kaut ko vienu atņemam, kaut kas cits vai nu savairojās vai pārņem, tāpēc tas, ja mēs iejaucamies tajā dabā, tad mums vajag iejaukties un atstāt dabai to, kas viņai tā kā ir vajadzīgs, lai viņa varētu ilgspējīgi darboties tālāk, tai pašā laikā arī mēs paņemam šo te ražu un gūstam šo te koksni no meža.
Bet tev vēl nepietiek ar to, ka tu strādā mežā, tu arī brīvdienās ejot ārā mežā pastaigāties.
Nu jā, kā es sākumā teicu, ka tas tāds dzīvesveids, ka nu nevar taisa telpās nosēdēt un jā, nu brīvdienās gribās izvilkt arī kādus draugus, paziņas ārā un tad mēs Šā tad atrodam kādu interesantu objektu kartē, ko vajadzētu kaut kā papētīt, un tad izdomājam to maršrutu, ko tur pieķert klāt pa ceļam.
Ko tu vari cilvēkiem, kurš klausās rādījus VH, ieteikt tā, lai viņi pēc nedēļas nogalē satiekās visi tie, kas dzirdēja tevi šobrīd un te?
Es ieteiktu iet ārā, jo rādio būs un arī internets būs, bet tas, kas ir ārā, tās emocijas, ko var uzlādēt, tas ir neatsverami. Kaut vai palikt ārā zem klājas debesis, skatoties zvaigznēs un dzirdot kā sprākšķi uguns, kurā pagalis. To tu neiegūsi ne ar vienu internetu, ne ar vienu televīziju, ne ar vienu tehnoloģiju.
Jā, zaļos tur var noklausīties pēc tam, birojā.
Jā, internetā iesaņot.
Žaustiņām, ideāli.
Ko tu novēro, mēs šogad arī iesākām projektu, ko ienes to iznes, kurš attiecās tieši uz turistiem, uz pārgājienu gājējiem, uz laivotājiem. Šī te piegružošana, kur mēs vērojam. Vietās, kur cilvēki vairāk atpūšās, kā tu novēro tā, mainās šī lieta vai?
Mainās, noteikti mainās, jo ir šīs te daudzās ziņas un stāsti par to, kā tas būtu jādara, bet vēl joprojām mums ir pārsvarājis, es novēroju, ka tie vecā gada gājumi cilvēki, kas dzīvo pēc tā principa, neredz, nedomāju. Un neviens jau negružo savā mājā aizvedīt kā uz mežu un tad atbrauc sēnēs un lamājas par to, ka tur viss ir piegružots. Un vienkārši cilvēki nesaliek to kopā viena ar otru, un, jo tā jau tā mūsu vidi, kurā mēs dzīvojam. Un jo mēs viņu sakoptāku atstāsim, jo viņi būs arī patīkamāk. Jo mums jau pārsvarojotība atkritumi, ko nodod, nu, ko atrod mežā, tie jau ir tādi, ko mēs pat legāli varam bez maksas atdot šeit te šķirošanas punktos. Kā te nesen bija čupa ar siltumnīcas stikliem. Viņus Jā. Varbūt pat kāds pat viņu pat samaksās kaut kādā pieņemšanas punktā. Tev atmaksāsies tas benzīns nevis aizvest uz mežu.
Jā, vienkārši kāds meklēja varbūt izāko ceļu. Jā.
Jūs esat vienojušies kopējā dziesmē, un es būtu gatavs līdzi kaut, ja ne laiks beigtos. Jā. Kārlis Taukačs, meža plānotājs.
Paldies, Kārli, kad izrāvies šodien no mežā ārā.
Un... Ir kaut kāda pievienotā vērtība, nu nav izčekarēt dienu. Nu,
nē, protams, jo vairāk uzzinās par to, kā doties dabā un mīlēt mežu, jo vairāk mēs nonāksim pie tā kopējā mērķa un sapratīsim to dabu.
Paldies, ka atnāc.
Uz sadzirdēšanos.
Čurim.